องค์การเพื่อสิทธิมนุษย์ประท้วงจีนที่ควบคุมตูและบังคับส่งเสาเกาหลีเหนือผู้ขอลี้ภัยกลับคืนประเทศถึงแม้ว่าพวกเขาเจ้าจะต้องเผชิญกับการลงโทษหุนเหงหรือถึงขั้นตายในระยะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่กรุงปักกิ่งปี2022นี่ก็ตามจำปาทองมีรายงานเสริมหับฟังได้
สมาคมนิเทศการสิทธิมนุษย์เกาหลีเหนือวางแผนประท้วงถูกมือที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจนถึงมือวันที่22กุมภาพันธ์2022คือ2มือหลังจากปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่กรุงปักกิ่งประเทศจีน2022เพื่อเน้นย้ำถึงความทุกข์ทรมานของผู้ที่ลบภัยไปประเทศจีนเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอยู่ประเทศที่3ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจำนวนบ่น้อยไปขอลี้ภัยอยู่เกาหลีใต้ท่านกูโฮอินประธานสมาคมก้าวต่อวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาเกาหลีว่าในขณะที่ท่านสนับสนุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งขันในการลงโทษทางการทูตต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งแล้วก็ยังควรสั่งแห้งกดดันจีนเพิ่มเติมเพื่อให้จีนเปลี่ยนนโยบายบ่ส่งผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือกลับไปยังบ้านเกิดท่านกูโฮอินผู้ถูกส่งกลับจากจีนในปี1999กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และสหประชาชาติควรสนับสนุนให้มีการปกป้องชาวเกาหลีเหนือที่อยู่นอกชายแดนเกาหลีเหนือนั้นท่านเว้าว่านอกจากนั้นพวกเฮาต้องบอกจีนว่าพวกเฮาฮู้ว่าผู้ลี้ภัยถูกคุมขังอยู่ไสและเฮ็ดให้จีนปล่อยตัวพวกเขาเจ้าพร้อมกันนั้นพวกเฮาต้องบอกให้จีนส่งผู้ลี้ภัยเหล่านั้นไปยังเกาหลีใต้หรือสหรัฐอเมริกาและบอกจีนว่าพวกเฮายินดีต้อนรับพวกเขาเจ้าอยู่ที่นั่นและว่ามันต้องมีทางออกในทางปฏิบัติเสียนี่ท่านวิกตอร์ปักคุณพอชาวเกาหลีเหนืออเมริกันผู้ทําการประท้วงในมือวันทิดผ่านมากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าผู้ได้เอาตัวลบหนีที่ถูกส่งกลับขึ้นประเทศนั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าหยั่นกลัวและจีนก็ฮู้เรื่องนี้ดีท่านบ่าวว่าในฐานะเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาพวกเฮาสามารถถ่ายทอดเสียงของพวกเฮาอยู่ประเทศเสรีได้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวบ่ได้มีไว้สําหรับจีนเท่านั้นมันมีไว้สําหรับผู้มีอิสรภาพในทั่วโลกและว่าการให้อิสรภาพแก่ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือและการสร้างสันติภาพโดยการบ่ข่มเหงผู้อื่นเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แท้จริงซึ่งจีนก็ควรทําสมาคมนิเทศการสิทธิมนุษย์เกาหลีเหนือว่าว่าการประท้วงจะจัดขึ้นอยู่ต่อหน้าสถานทูตกงสุลจีนในมือธรรมดาและอยู่ไทม์สแควร์ในมือภาคการการประท้วงจะดําเนินไปเป็นเวลา2ชั่วโมงจะเริ่มแต่เวลาบ่าย1โมงตามเวลาในเกาหลีท่านไมเคิลสลาเวสกีจากเมืองมงตรีอานประเทศแคนาดาที่ได้ไปเยี่ยมยามนครนิวยอร์กในมือวันที่ผ่านมาบอกให้วิทยุเอเชียเสรีฮู้ว่าตนบ่ฮู้เรื่องชาวเกาหลีเหนือที่ขอลี้ภัยอยู่จีนถือบังคับให้กลับคืนประเทศแต่ท่านสลาเวสกีผู้ที่เกิดอยู่สหภาพโซเวียตก็ว่าว่าบ่น่าแปลกใจเลยพ่อจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์สมาคมนิเทศการสิทธิมนุษย์เกาหลีเหนือถูกสร้างตั้งขึ้นเมื่อปี2004ได้จัดนิเทศการหูบไทยนิเทศการนานปึ้มและการสายซีนีมาอยู่นครนิวยอร์กและอยู่นครลอสแองเจลิสเพื่อปลุกจิตสํานึกของผู้คนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่เกาหลีเหนือถึงแม้นว่ารัฐบาลจีนได้ให้คํามั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของสหประชาชาติซึ่งอนุสัญญาห้ามประเทศต่างๆส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังประเทศบ้านเกิดหากพวกเขาเจ้าจะประเสริญกับให้คู่ค้ำหายแห้งถึงชีวิตหรือเสรีภาพของพวกเขาเจ้าทางการจีนนางว่าต้องส่งเศร้าเกาหลีเหนือกับคืนประเทศที่พบว่าผิดกฎหมายอยู่ในดินแดนจีนภายใต้ข้อตกลง2ฝ่าย2ฉบับคือข้อตกลงเกี่ยวกับชายแดน2ประเทศและข้อตกลงเกี่ยวกับพ้นเขาเมืององค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่จดหมายที่ส่งถึงรัฐบาลจีนเมื่อเดือนสิงหาคม2021โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเกาหลีเหนือ1,170คนที่เชื่อว่าถูกจีนควบคุมตัวเพื่อเกี่ยมส่งกลับคืนประเทศวิทยุเอเชียเสรีรายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปีกายว่าชาวเกาหลีเหนือ50คนถูกนําขึ้นรถบัสอยู่เมืองดันดงซึ่งเป็นเมืองชายแดนของจีนและพาพวกเขาเจ้าข้ามแม่น้ํายาลูเข้าไปในเกาหลีเหนือซึ่งหลายแหล่งข่าวเว้าว่าผู้เห็นเหตุการณ์ชาวจีนหลายคนบ่พอใจนําตํารวจจีนและเว้าว่าพวกเขาส่งผู้ลี้ภัยนั้นไปสู่ความตายย้อนความหงุดหงิดเมื่อกลางช่วงปี1990 พลเมืองเกาหลีเหนือหลายแสนคนพากันหลบหนีออกจากประเทศเข้าไปจีนซึ่งในนั้นประมาณ 30,000 คนเดินทางผ่านลาวไทยและประเทศอื่นๆเพื่อพยายามไปถึงเกาหลีใต้ในขณะที่ชาวเกาหลีเหนือ 60,000 คนยังอยู่ในประเทศจีนถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าจะบ่มีฐานะทางกฎหมายและจํานวนหนึ่งก็แต่งรองกับคนจีนวิทยุเอเชียเสรีรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมปีกายว่าตำรวจจีนได้เริ่มจับกุมหลายคู่ผัวเมียคนเกาหลีเหนือที่เป็นสัญชาติจีนภายหลังที่พวกเขาเจ้าได้รับการปฏิบัติตัวแบบผ่อนผันมาเป็นเวลาโดนนานชาวเกาหลีเหนือพากันลักลบหนีออกจากประเทศไปขอหลีภัยอยู่ต่างประเทศเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ย้อนว่าอยู่ประเทศเกาหลีเหนือพวกเขาเจ้ามีชีวิตลําบากถือทางการกดดันทางด้านสิทธิเสรีภาพมีการปราบปรามประชาชนที่เหี่ยวห้องประชาธิปไตยอย่างหุนแรงและทางด้านการอยู่การกินก็ยุ่งยากอึดหิวในขณะที่พวกกำอำนาจใส่ใจงบประมาณไปในทางด้านการทหารหลายรวมทั้งสั่งจรวดที่ได้มีการทดลองอย่างต่อเนื่องอันเป็นการข่มขู่และเป็นภัยต่อประเทศอื่นๆเป็นต้นก็แม่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการปราบปรามประชาชนเมื่อบ่นานมานี้ทางการเกาหลีเหนือก็ได้จับกุมนักคู่สอนเต้นรําและทีมนักเรียนของนางหลายคนภายหลังที่นางใส่ชื่อมวลชนต่างประเทศสอนท่าเต้นรําซึ่งทางการถือว่าเต้นแบบทุนนิยมให้แก่พวกเขาเจ้าอิงตามแรงข่าวจากเกาหลีเหนือที่เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีและเมื่อท้ายปี2020เกาหลีเหนือก็ได้ผ่านกฎหมายกำจัดแนวคิดและวัฒนธรรมที่ทางการถือว่าปฏิการเพื่อใส่ลงโทษพลเมืองที่ทางการกล่าวหาว่ามีความผิดต่างๆนานาซึ่งส่วนใหญ่ก็แม่นเกี่ยวข้องกับการเบิ่งการเก็บรักษาหรือการแจกย้ายข่าวจากสื่อมวลชนประเทศทุนนิยมโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกากฎหมายที่ว่านั้นสามารถลงโทษประหารชีวิตผู้ที่ทางการกล่าวหาว่ามีความผิดหายแห้งและใส่ลงโทษพวกขับรถที่ทาสีแบนรถของพวกเขาเองลงโทษพวกนักศึกษาที่ใส่สำนวนคำเว้าของเกาหลีใต้และปัจจุบันก็ใส่กับพวกคู่สอนฟอนที่สอนพวกสาวหนุ่มเฮียนแบบท่าเต้นของดาราป๊อปสตาร์ต่างประเทศสาวเกาหลีเหนือที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเพียงซองของเกาหลีเหนือผู้ขอบ่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาเกาหลีในมื้อวันที่31มกราคมที่หาก่อผ่านมานี้ว่าองค์การกวดสอบผู้ต่อต้านระบอบสังคมนิยมจับนางคู่อายุ30ปลายปีที่กําลังสอนเต้นดิสโก้แบบต่างประเทศให้พวกนักศึกษาวัยรุ่นอยู่เขตยังซีดงเมืองพองซองท่านกล่าวเติมว่าองค์การกวดสอบผู้ต่อต้านระบอบสังคมนิยมที่ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบแห่งรัฐและตำรวจได้ปราบปรามประชาชนที่เบิ่งซินีมาเกาหลีใต้และที่เผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศนั้นอย่างบ่ปานีแหล่งข่าวนี้เว้าว่าอำนาจการปกครองเกาหลีเหนือมีแนวโน้มที่จะผ่อนผันเล็กน้อยในการบังคับใส่กฎเกี่ยวกับการฉลองบุญปีใหม่ลูนาหรือซอนลันที่ได้มีการฉลองเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งแหล่งข่าวเว้าว่าชาวเกาหลีเหนือรู้สึกมีอิสระขึ้นแน่หน่อยนึงในการเปิดเผยกับซินีมาเกาหลีใต้หรือฟังเพลงต่างประเทศแต่ถึงอย่างใดก็ตามแหล่งข่าวก็ว่าว่าในปีนี้องค์การกวดสอบผู้ต่อต้านระบบสังคมนิยมได้ระมัดระวังในการบังคับใส่กฎหมายกำจัดความคิดและวัฒนธรรมที่ว่านั้นสบายดี